Rupa 30, Surat Pemelawanan Tuhan, Surat Pebuai, Pasan 19, Tanah 18, Surat ke 20, Gecak di Surat Sedudi, Pasan 115, Tanah Sa, Surat ke 8. Di dalam rupa ini, kita boleh cak ada laki-laki dua orang, kunya amit sebarak anu kunya delak menyembah, tunuh di api habidah. Dulu ini kunya cak benar-benar ini jadi lagu nun sidi, lagu nun megah. Tapi waktu ini kunya beli meh percaya ke Tuhan, kunya percaya cak ko benar-benar anu kunya tunu ini nyahoi lagu nun megah, hoi lagu nun sidi dah. Kagite kita lek beli cak kak semua dia anu meh percaya ke Tuhan Yesus. Kunya nak tetakut dek ko lagu hatu, kunya nak tetakut dek lagu anu taklah terguna dah. Kagite le kak kita meh percaya ke Tuhan Yesus, kita nak lek beli cak ko benar-benar anu kita delak menyembah, kecak delak buat turut. Kau semua anu percaya kat Tuhan, kunya boleh buat kok lagu anu tak arah tak berguna itu dah. Kau kak itu dulu ininya boleh hukum kunya, tapi waktu ini tanah kunya meh percaya kat Tuhan. Jadi supacak lagu anu hukum kunya itu habis dah. Sabi Tuhan Yesusnya boleh tuluk bi kunya lepas dek kau lagu jahat rata jenih. Kau kita leh kita lek boleh cak Tuhan Yesusnya jenah dek kau hatu sitat. Kak semua dia meh percaya katnya, kunya pun nak jenah berkat Tuhan Yesus boleh jenah juga.